Fílalag leiðir hesta sína saman með Sinfóníuhljómsveit Íslands 5. 16. nóvember næstkomandi.
Á þessum einstaka viðburði sem ekki verður endurtekin mun Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn undrabarnsins Ross Jamie Collins leika sérvalin verk undir greiningu og hugmyndafræðilegri stjórn Fílalag.
Er að ræða fullkomna skemmtun fyrir fagurgera, stemningsþyrst fólk, menningavita og líka ráðvilt fólk sem veit ekkert hvað það vill, bæði hvað varða skemmtanir og líka lífið almennt.
Fílalag og Sinfó, 16. nóvember í Eldborgarsal, Hörpu. Tryggið ykkur með það.
Jæja, herru, núna eru bara nokkri dagar í viðburðin okkar í Eldborgarsal Hörpu
Það satt
Þið heyrðuð kynninguna rúla hennar rétt á þann og þar komið fram allar upplýsingar en málið það að við erum að standa við okkar, við erum að taka þetta bara upp hérna nokkurn veginn live Það eru, sem sagt, eða þið eru að hlusta á það að komið föstu dagur, þessi viðburður núna á 50 dag í næstu viku Það eru bara nokkri dagar í þetta og við vorum í Hörpu á þann
Ég veit það
írensli eða svona tækni einhverju reynsli sko, þetta er raunverulegt
þetta er að fara að gerast
fílalag
og Sinfóníu hljómsveit Íslands
já, slumist, núna ég horf á því, þú ert enn í Hlíraból inn í einhverju slop stúdíu hérna við erum onni í kjallara við erum búin að tala okkur allaleið inn í Eldborgarsal Hörpu og annarkort er þetta momentið það sem að kemst upp um okkur
já
eða hérna eða þá að bara hvað myndum að gera eftir þetta
það er smá áhugjefni sko. hvað gerum við eftir þetta sko? Hvernig toppa maður sinfó sko?
Er það ekki eitthvað svona sko fyrir utan eitthvað svona eitthvað algjört kjaftaði svona eitthvað svona stopna stjórnmálaflokka kringum þetta
og... einmitt það er eftir trúabrögð
en toppa þetta bara svona sem það sem þetta er
Já.
Það var þá sinfó og eitthvað annað
Einmitt Eitthvað svona sinfó Svona Það er Sumstæðar í heiminum er hægt að fara svona sinfó Tónleika út í skilu eins og bara Svo holið ból og svona sem var alltaf fyrst
Samar,
rist, sem sko sem sko, sko já, bara til dæmis fyrirlag í Hollywood Bowl, það var til dæmis
Já, og líka allt svona sem er úti sko, svona picnic stæl, það Einmitt. Er eitthvað svona,
matinee,
snitt, já, það sko. Er alltaf svona ákveðin svona toppur í einhverju svona velmöðunar græðikis ég alltaf að hugsa hana þegar hann hlustum Procol Harum það til vídeo á YouTube sem þeir flytja smellin sinn White Shade of Pale í einhverju svona úti ampiteatri í Danmörku og það er svona 68 kynslóðar svona allir búin að fara eitthvað svona prostate cancer svona skimun og með einhverja þú veist bara allir einhvern veginn á einhverjum svona dikk sportbíljum búin að leggja hana og, og er að fá sér svona eitthvað dinner al fresco, einhverstað í Jótlandi og hlusta á Procol Harum negla í
Peinamörk
já, hérna goff eða barokk smellin sinn Peilaran einhvern veginn og vera eitthvað að drekka eitthvað svona eitthvað ferst vín með og borða osta, sko, það er hábúntur svona þessarar 68 kynslóðar
Degadans, svona búmur Degadans
Já. Við þetta er aðeins og sko, við erum alveg nefnilega byrjaðar að sleikita of mikið þarna, við erum konin þarna í Eldborgi Hörpu, við erum náttúrulega í grunnin bara norparar og og hérna, allir mér bara mér klæjar bara allstaðar núna sko.
Já
og hérna hvernig allar að vera klæddur?
Ég veit ekki, ég ekki komið svo langt sko ekki ennþá sko það verður eitthvað maður geti ekki fyrir að trúða svo mikið þannig sko, maður er bara basic
Nei, ég held að þetta er svona dæmi gert svona þetta verður svona ofhugsun, þar að segja engin mun taka eftir því að það farið margir klukktímar í bara þessa niðurstöð
það
verður eitthvað svona buxur þú veist
skýrta
sko, viðst að ég er búin að, ég ætla bara að taka hérna ómakið af fólki sko, að, nú, ég get bara að tala kannski fyrir kalla sko, stráka Þetta sem ég er að fara að segja er samt svo ó, svona í rauninni rétt, sko, sem ég er að fara að segja. Þetta er svona eitthvað sem að engin, sko flottustu fötin eru alltaf nýjustu fötin
já
bara, þetta ekki flókið, Meni. Bara það sem hún vast að kaupa skiptir engum máli þó að séu gallabuxur
mm-hmm.
bara það sem nýtt næs
mm-hmm. með ferskt,
já.
Það sem nýtt ferskt
já.
Segir sér sjálf sko.
Já. Og núna náttúrulega búið að ganga allt og langt í þessu fast fashion búlisíti í veröldinni en
hvað fast fashion?
Það svona H&M og svona
já, 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 já.
Sem fólk kaupir föt sem að breytast bara í hengla bara
já, 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 einmitt, einmitt.
Það maður hefur heyrt eitthvað svona statistíka svona venjulegu skýrta sem ég kefti H&M hún notuð 2,7 sinnum
já, eitthvað. Einmitt
svo þetta bara ekki lengur nýtt og þá verður þetta bara ógíslegt sko.
Já, einmitt
það svona búið að taka þetta ólangt en ég meina bara ný skýrta skýttir engu máli hvað hún í raunni ljót hún bara að geða eitthvað þegar hún ný sko.
Já.
Og ég meina það ógíslega sorglegt
mm-hmm.
Þannig að þau sjáðu okkur hann í hörpu við verðum bara í nýjustu fötunum okkur
ja.
Bara umlum skiptum okkur
Já mm-hmm. Ég held að En við erum að fara að taka í dag bara svona kekkjaða teenage angst paranoju stemmings
Já, sko. Og trú svona fílanlegt dæmi sko
mjög bara einmitt því er svo smá stressaður við klúrum þetta sé bara þetta bara
Já, þetta er svolítið svona eins og þú veist sko þú horfir út á einhvern akur.
Já.
Og akrinum bara sko þú veist það bara eitt svona maís, einn maísstöngull
mm-hmm.
bara á öllum akrinum.
Mm-hmm.
Og hann ógeðslega stór og hérna þú veist bara með smjör í vasanum. og þú veist það bara það svona 100 metrar og þú getur ekki annað en pikkað upp hann stöngul og borða hann sko.
Já, já, já.
Og mér finnst svona eins og það sé verkefni okkar í dag sko.
Mm, mm.
Að klúra þessu væri Mastu, við vorum að segja áðan mm. bara þess að vera með eitthvað flutin í þetta að fara inn í eldborgi hörpu það svona ákveð toppur á Íslandi
mm.
allavega með tilitir þú veist að vera með eitthvað podcast eða vera með eitthvað svona menningar fyrir breiði sko.
Mm.
Hérna, er ekki þetta fara neitt eftir þetta sko.
Nei.
Sko ég held að það sem við munum tala í dag bæði, þú veist rockmusík Amerika mm-hmm. og unglingamenning og allir þessi basic hlutir sko
mm-hmm.
ég held að svona þetta lag táknir svo mikið sko svona já, nú erum við bara með þetta koncept og við Eimitt. Komist ekki mikið lengra með það sko
Eimitt.
Þetta Amerika, þetta 2000, þetta ári fyrir 9-11
Já, já, þetta minnur bara svona unglinga, eða svona high school rock
Já, svona high school dæmi, já
Svona high school dæmi, þetta er bæði sko nær algjörlega utanum sko, nær að fanga það dæmi og líka, svona, líka svona touchy dæmi sem þurfum kannski eitthvað aðeins að snert á eftir þetta svona nær líka yfir þetta svona ameríska unglingan sko post Columbine sko
já.
Heimin sko þessi svona svona þessi einelti og svona eitthvað svona og þessi shootings, allt það dæmis þetta svona næra svona yfir því sem eitthvað paranoid dæmis sem að verður eitthvað sprengingu þarna sko.
Þetta er svona post-Columbine en pre-incel
já.
Moment sko, þegar þarna þessir náungar þarna negli eitthvað svona já. Sko maður heldur geðið með gæjanum sko
mm-hmm.
sem að syngur þetta sko
já.
Teenage Dirtbag, hérna Wallflower dýpan sem að hérna mm-hmm. gengum með veggjum og er laumulega ástangin af stelpunni sko.
Mm-hmm.
En sko, ég myndi segja svona, sama sjónarhorn í dag sko,
mm-hmm.
er næstu því orðið svona eins og fór til sálfræðing sko.
Einmitt.
Það er bara þetta er einhvern veginn við erum ekki jafn til í að upphefja sko, lúsirinn.
Nei. Nei, þetta er, þú veist, ég meina, þetta er líka þetta er alltaf svona í svona svolítið eðlilegri þróunum, það skilum, þetta kemur frá slakkertnum, sko, sem mm-hmm. verður svo sem eru upphafður sem, sko, slakkert þýr eitthvað svona letingi eða eitthvað svona, sko og, þú veist, Loser lag með Beck er eitthvað svona, mm-hmm. frægasta slakker þú veist, lag allra tíma, það er bara svona nærið í mjög vel, svona og það já, já, þetta fer svo skilur, þarna, þú veist, kringum 2000 þetta lag kemur 2000, þ þá er þetta hvernig, American Pie okay. dæmi, sko, þetta svona þessi svona romantisering á ekki nörd eða svona lúðan í raun og veru sko. Þú veist, hvað heitir hann, Jason Biggs eða þannig,
þetta
er ekki Jason Biggs
Jú, hann American Pie gaurinn
Já, American Pie gaurinn, sko
Svo er þetta að leikunni minnbóndunum var í American Beauty, sko
Já, mitt
Þetta eru þessar, sko sem er líka soldið svona mynd sem fjallar svona eitthvað svona gottneskan veruleika útkvara menningar sko
emitt
þetta er einhver algjör það er einhver þannig
já.
deconstruction veisla í gangi þannig undir lokaldarinn sko.
Þetta, þetta byrjaði lúsetnum og fer svo yfir í svona já, lúðan þú veist mm-hmm. og sem svo morfast
lúsin og lúðin mikil... ennum ekki alveg sama
nei, alls ekki sko. Og svo þú veist, hægt og rólega
er lúði lúsin sem bara þjáist ekki mér bara svona eða að pæla að því ég alveg þetta ekki það sama sko.
Nei, einmitt
sko, nördin er klálega utakars manneskja í unglingasamhengi sem að hérna, sem að svona kannski grunninn ef maður það útskýrða er svona kannski sama hvað önum finnstu sig sko
já.
Og þessan er nördin alltaf sko svona, sem vinnur á endanum sko
já og nördin líka er algengt að nördin er sko er tilheri samt samfélagi sko þú veit hann er nörd hann tilheri samfélagi nörda
já,
skilur ef hann er Star Wars nörd skilur eða það er marga típur á nörda skilur svo getur líka verið bara, veist, bara alvöru svona nörd eins og bara þú veist bara starfræði nörd skilur við þannig nörd eða þú veist eða ertu eitthvað svona sci-fi eða ertu þú veist hérna hvað heitir hérna svona role playing dæmi hérna larpa dæmi skilur við það er
nördar, nördar já, já. Klálega myndur þú segja nörd og proffi sé það sama
nei
okay.
Proffi er í rauninu típa nörd sko. Það er proffi já, er það, er, það er starfræði og svona
okay.
Þú veist það sem er skilur þú veist, já, í því, sko, svona, svona akademiskur nörd, sko
okay.
Já.
En varandi lúsirinn og lúðan
já.
Sko, lúsirinn hann er, sko hann er svona utanveldu
já.
Finnur sér ekki samfélag hann er innfari, mm-hmm. þessan er ekki nörd
mm-hmm.
og hann er ósáttur við hlutskipt sitt og mm-hmm. hann þjáist
mm-hmm.
sem sagt bara hann er bæði kannski lamin og svo er hann líka bara veist, hann líka hann er einhvern veginn að reyna eitthvað
já og sko, líka því þeir sko þú veist, ef þú ert lúsir þá ertu að lús og þú ert að tapa
já,
þú ert tapari sko veist, það er dæmi og þá ef þú ert að tapa þú veist, þá ertu að reyna eitthvað skilur, þú veist, þá ertu að þeir eru ekki að takast eitthvað
já, það en er lúðin dæmi. Er ekki eins og að reyna nýtt
nei
einmitt þannig að þess vegna er sko lúsirinn oft sko svona antetja eða hetja verði hvernig lítur á það í sögum
já.
Bara mjög oft
já.
Og bara kannski er oft bara tímabundið lúsir og vinnur sína mm-hmm. lokum
svo erum lúðin... með aðra típi viðbótið það er náttúrulega dirtbagging sko.
Mm-hmm.
Hvað er það?
Það er skilt slakkarnum
sko. Já, það er dirtbag sko. Það er ég, þú veist, svona höringateyslin sem komið mér það fer inn í mér svona, það er meira svona sem myndið segja að vara white trash sko, þú veist, eða þannig sko, þú veist sko, svona, og einmitt það sem
það er svona lúsugur sko.
Já, það er svona skítugur mm-hmm. svona hérna,
rísi
já, nei, svona, þú veist, einhvern veginn
smá strítsmart eða
já, strítsmart og er svona meira svona veist, hengur í kjallaranum skilur einhvern veginn og í ykkur skítugum hljómsveitaból og hérna, þú veist bara hvað, fróa sér ógeðslega mikið
heitir ekki hana, ég er aðeins að hugsa hana ég vil ekki gerast segur að segja villstirna hljómsveitin sem með hann að lægja we're not gonna take it heitir hún ekki Twisted Sister
ég held að jú ég held að
allavega, það er nefnilega frækta sko Twisted Sister með þetta lag we're not gonna take it no, we're not gonna take it þetta er 80s band svolítið svona
já.
Þeir hérna eru fræði fyrir það þeir fóru í svona herferð sem sagt Þetta kona Al Gore fyrir hundi, þannig að Tipper Gore, hún var svona, hérna, Won't Somebody Think of the Children og hún fór fyrir einhverju þingnefnd eða einhverju svona baróttu og hérna, var ritskoða rocktónist og helstu sem sagt, þeir sem voru fóru fyrir þingnefndir í Ameríku til að tala fyrir hönd tónlistariðina henni sem voru Frank Zappa með annars, John Denver af öllum önnum, sem er svona softspoken, blessu sér minning hans og svo söngvarinn í þessu hann, We're not gonna take it og það er úkstlega frægt að hann mætti í fyrir þingnefndina í svona gala efnis skýrtu gala skýrtu með hérna rifnum ermum svona í svona Joe Dirt fötum sko.
Já.
Og hann sagði sko I'm just a dirtbag I don't dress up for anyone
já, ok.
Já,
hann notaði þetta orð dirtbag
já það vera svona eins og svona að þú sett svona street smart og sett svona líka
dirtbag
síðan svona
Ok, hvað var það íslenska heitið á því dirtbag?
Sko? Þetta bara svona skemmtilegt hugtak, sko.
Einmitt. Dirtbag, já, einmitt, það aðeins, einmitt, það aðeins öðru sér. Það kannski
ekki alveg... Það eitthvað stolt í þessu,
sko. Já, einmitt, ok. Ok, þá er ég kannski að bakka eins með hann sífróandi og hljómsveitabólastrák, sko. Það hann
við elskum gaurin í þessu lagi eða ekki
Jó, allir, sko. Við gerum það þetta er algjör svona antetju dæmi sko, og hérna við höldum 100% með hún það líka er, þetta er líka sko, þú veist, þetta úkslega erfitt að ná þessum fíling sem þessi antetju anthem sko, þú veist sem saminar fólk sem að vill ekki láta saminar sig skilur, sem að eru það eru fólk sem eru utnangars skilur the dirtbags og losersnir og
en það hafa allir upplifað svona sko sama hvar þeir eru í sósælstöðinni einhver svona sérstaklega í óningsárum
já.
Einhver svona momenta sem að þeir
já.
Eru algjörlegini það bara hluti af þorskaferli sko
sko þetta minnir mig líka á eins og bara Kurt Cobain
mm-hmm.
Sem að var utangars var dirtbag mm-hmm. Kurt Cobain kannski gott dæmi dirtbag
já.
Ég myndi segja það og hérna svo meikar hann verður stærsta rockstjarna í heimi og bara, þú veist, bara tala með mest sexy gauður í heimi bara, og það bara kjörin það, marg oft, skilur og svo allir gömlu jocks og hana bara, já, svona vinsælu krakkarnir í skólanum, skilur, allt innum byrjuð þegar dyrka nirvana, skilur og það var svo skrítin skrítin stað að vera í, allt innum vera sko allt í orðin hetja alltaf þeirra sem að strýttorðum, skilur, ímynda mér líka það er mjög svipa og þessi gaur aðal sprautan í ljónsutinni Wheatus
já
það myndir Brandon Brown Brandon B. Brown, já mm-hmm. með BBB
okay.
Hann hérna hefur verið í þessu líka skilur, hann er pott hér, svona, líka bara gaman líka beraði saman við hitt tvöfaldvaff nörda rockbandið Weezer skilur
já.
Þeir eru bara þvist, mjög svipa astetik í gangi.
Hvað þýðir þetta Weezer?
Weezer, þetta er þýðir eitthvað svona þvist, þetta er eitthvað sem svipaður svona Weezer held ég sko. En Weezer hins vegar þýðir sko hérna hæsi
já.
Og þegar hérna Rivers Cuomo og söngurinn í Weezer var með, alltaf með asma
þegar mér finnst þetta sko, svo umlitt nafn sko, Weezer. Þetta er náttúrulega mjög mikið eins og morgun gott.
Emitt. Weedos
Weedos
Já, einmitt
Weedabix
Já.
Weedus
Já Þetta er skrifan Þetta er bara skrifan eins og bara kveiti us bara ekki Weedus já Ég veit ekki hvað þetta þýðir nógulega sko en
það er líka svona aumingja merki eitthvað svona kvít kveiti
Já
Það fór sér bara þú veist bara borða bara þú veist honin og serius alla daga sko já, það er svona við lúðin eða ekki
Einmitt Og þeir eru þarna Weezer og Weedus mér svipað dæmis bara báði með svona bara lágvaxna svona föla mm-hmm. þinnvara gaura sem frontmenn með sem eru bara svona með svona áberandi
gleru gaurar með svona útlit eins og svona ef þeir verða eldri þá verða þeir eins og annar Lord Sith í Star Wars
já, einmitt
sem sagt keisarin
já, einmitt og hérna kakís
mm-hmm.
hérna, veist, bara svona, svona ljósbrúnar kakís
já
og einhver ljótu bólur
það var skiptinni með mér í MH
já.
Sem að var hérna hann var reyndi frá Kanada sko en hérna
já.
Hann var alltaf í svona ljósbrúnum kakibuxum
mm-hmm.
og blárri skýrtu mm-hmm. með svona og, samt í svona hvít stutturum ból sem sásti gegnum skýrtuna
já.
Og sko fyrir mér er það bara svona þú, veist, þú gætir ekki tekið ákveðna típur á kunum kana úr svona fötum
meðinni
Þetta er eins og að reyna að taka bara þú veist, taka bara mink úr feldin sín það er bara ekki hægt
já,
þú veist, þetta er bara að þú getur hristan og sett hann í kalda sturtu hann bara,
hann er alltaf komin í þetta aftur
já, bara er í þessu alltaf
einmitt.
Svo getur hann farið eitthvað yfir þetta kannski en
já.
Byrjar alltaf á þessu
já, einmitt þetta er þetta líka þú veist, þetta er með svona
af hverju eru Amerikana líka alltaf í svona ógæsta stórum svona Bermuda stuðbuxum Ég sá henni svona, ég fór í sund og hérna, eins og er frægt, skilur þú veist, þá er maður alltaf eitthvað svona, það er alltaf svona, kemur upp eitthvað svona umhild stolt í manni þegar maður er í sundi, yfir eitthvað svona, já, maður bara, það er alltaf svo spjærættir þessir útlendingar, eitthvað svona,
já.
Sem er samt algjörd klikkuna manni finnist það út af því að þú veist, ef maður hefur farið bara í einhvers svona public bathing dæmi í Þýskalandi, þá,
já.
Þá, þú veist, það bara eins og við séum í kraftgölum við hérna og hvernig þeir
emitt.
Bara operera, sko það bara unisex bara heavy bara sápu skröpping bara þú veist
bara kroppar bara um allt,
sko. Já, þú þátt bara svona, einhvern veginn, það ekki einu sem þetta að taka eitthvað svona horf í lofti, það bara einhver þýskur þýst bak þar, sko, alveg En punkturinn minn að kananir eru svona svolítið frægir, þú veist, að það búið að koma fyrir einhverjum tjöldum og einhverjum drast hérna í sundlöfunnar
svo
getur hulið sig, sko
já.
Og ég stundum séð, sko Amerikana hérna og ég gerir á fyrir Amerikana þessi komendur Íslands eru á efsta efstir í fæðukeðinni sko, svona í Bandaríkjunum Þetta eru mér og minna einhverjir ríkir spaðar sem eru komin hingað, sko
já.
Og samvægt var einhvern svona náunga í ógeðislega stórum svona bermjúta buxum og það voru svo stórar það bara fáranlegt bara...
í sundi í...
Já,
á Íslandi já.
Og hann var í þeim skilur inn í klefanum
já.
Þú veist ekki, bara, hann fór bara í þú veist, bara hérna hann var bara í þeim bara
undir, já.
Undir bara buksunum
bara klætti síða bara í hótelinu
bara einhver stóra edition hótelinu og ég hugsaði bara þú veist fyrir mér var þetta svona eins og svona þú veist, þetta er hans bara akkilesarhæll þetta er bara hans bölvun og þetta er bara eitthvað djúft dæmi sko. Og það víðu bermúta buxur sko. Hann bara það bara eitthvað amerikanar eru mjög kokki og mikið sjálfstraust en þú veist þetta er einhvern veginn ekki
einmitt
Ég meni, þetta er djúb lúðalegt en...
Algjörlega, sko, þetta er alveg þetta er eiginlega bara, það er eiginlega ekki að komast upp með þetta, sko, þetta er þetta svona já, bara kaninn í fríi, svona hinn almenni kani, það er slöpp típa, sko.
Já, ég náði rosalega mikil ró við þetta málefni
já.
Fyrir ég fattaði að ég dyrka kana bara í bandaríkjan
Já.
Þá leiði mér bara svo miklu betur
Já,
það,
já,
veist,
já.
Ég nenni ekki að setja þá pressa á mig að tala upp kana hérna
Nei.
Nema bara í bandaríkjanum eru þeir geggjaðir
sko. Já, 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 já.
Utan bandaríkjana
já.
Þá eru bandaríkin náttúrulega bara hermangandi svona out of place típur sko.
Einmitt.
Með bara endarust mörgum undartæringum og alltaf en ég bara svona
veist,
ég bara segja samt að veist, já, en bara kani í bandaríkjanum
já, geggjaðir
já, helvíti góður
já eigum að hérna bara tjekka á textanum
já,
fara bara hérna, kíkja í það
kíkjum komum... í þetta út eða þetta er leikillinn að svo mörgu hérna sko ég einhvern get ekki pælt í þessu laginum á þess að hugsa um hérna hugsa um sko myndbandi við það það sem á hérna Amerikan Pie-gaurinn
já, þetta hlýtur að vera þetta eru einhverju myndið ekki það hlýtur að vera
myndbandið
já, eða veist, lagi hlýtur að vera notað einhverju myndið þetta er eitthvað svona skota honum eitthvað svona
Er þetta ekki bara eitthvað ógsta metnafild
Já, ég veit ekki
Myndband, Nei. Með frægum leikurum
Það getur verið
Er það
Það lítur að það verið einhverju teenage snild, sko
Ég samt einhverju svona teenage, svona einhverju B-mynd
Já
Lást þú alveg í valnum yfir þessu American Pie dóti
Já, öllu þessu dæmi, road trip og hvað þetta alls, sko Og náttúrulega, þú veist, svona alltaf á sama tíma voru þessar scary movies líka í gangi, sko skrím og allt þetta mér sko
já,
ég var alveg í þessu sko, sökti mér í þetta sko
já.
Bara fannst þetta algjör snill þannig að þú veist stifler
og smám
og allt þetta mér sko já.
Ég er svona 17 eitthvað þegar sko fyrsta Amerikan Pie kemur, ég er of gamalt
þú ert of gamalt, það er bara þarna
þetta er einhvern veginn svona, það verður alltaf meir en svona einhver svona forgettable green
dæmi
sko
já, mitt
en þetta er náttúrulega svona skemmtilegur heimur sko þetta er bara sama og síðan haldið áfram bara með hangover og eitthvað
að
breytanda sko, fólk voru eldra sko
já, þetta lifir sko
hérna sko þessi texti er hérna það er nokkuð hlutir sem þurfum að fara yfir hérna sko þetta byrjar á Her name is Noel I have a dream about her she rings my bell þá veitum við að hún heitir Noel
bara svo já hérna I have a dream about it bara svona eigin svona bara she endurtekin
já,
okay.
she rings my bell I got gym class in half an hour fyrir leikvimi sko.
Já
eitthvað svona
þetta er gott
leikvimi er svona líka ekstra extra out of the comfort zone.
Já, já, fyrir þessa fyrir þennan þessa típu sko.
Já, bara fyrir alla típur eða ekki.
Jú, jú.
Leikuminn oft svona þú ert að fara aðeins út úr leikumshúsi er einhvern ekki alveg. Mhm. Og hérna
það ekki alveg safe space sko.
Mein, ja, það bara já, já, þar ótrúlega fyndi hvernig svona MH alla þegar við vorum þar bara slefti bara leikumi. Bara komst upp með það, þetta bara
já.
Þetta bara hérna það var eitthvað farið einhverju göngutúra í Esjunni skilur eitthvað svona bara kláruð sem það var ein ganga á önn þá bara var öll leikumi kláruð
alveg rétt í maður þessu
já. Það sem bara eitthvað fólk var bara skel fund bara einhverju leður eitthvað bara bak einhverju steina sko þú veist ótrúlega ó ég fór einhverju Þorbjörnin í Grindavík
já
í bara einhverju svona leður eitthvað
já
og ég bara sko þú veist ég fekk bara þú veist ég fekk bara svona ég hafði verið svona líkamshiti mín hafði verið svona 28 gráður
já, já,
bara því ég var búin sko.
Já, já, mitt.
Bara einhverjum góðum svona einhverjum þunnum nægskóm og lettara bara klára maður,
já, lina, maður.
Ok já, hann fyrir leikum mig
já.
Oh how she rocks in cats and tube socks ég veit ekki hvað það cats það skrifum stóru kái K-E
Cats
K-E-D
Já Meir í klóraði
Það þú kemur maður fletts upp
yeah.
Já þetta eru sko Þetta eru skór
Já
Sko þetta eru
Já, þetta eru svona einmitt Svona, svona Þetta algjörlega svona
Þetta strigaskór í merkingunni
Hún
á þú striga
já, já, já.
Þetta svona Á Íslandi hafa svona skór stundum verið kallað kínaskór En þá voru þið svartir þess að vera
Þetta svona klappstýrskór myndi ég segi Þetta næstir svona tenniskór eða þannig
já.
Svo gamaldags tenniskór
Já
Þetta svona skvassskór Þetta verið þetta skóm í skvassskór
Já, þetta eru svona klassískir svona high school Já
Já
Það alltaf einhverju skór, skilur, þú veist, það eitthvað, hérna, alltaf eitthvað sem í gangi, sko.
Æ.
Ok, hún í Keds og...
Uppháum skóm, nei, sokum, það ekki,
tjúpsaks,
er það ekki svona uppháður?
Jú, reyngjum.
Já.
Jú, svona sem, uppháður svona aðeins brett, ekki?
Já, getur við.
Ég þú veist, hvað finnst þér sko, ok, nú ætlaum við að tala aðeins meitt hérna, sko, já. Er ekki úkst að bandarist að vera svona háum tennissokum og láta svona krumpast aðeins niður.
Jú, það svona algjönd svona Avril Lavigne dæmi, sko, svona punk rock
Já, já, það punk rock já. Það líka bara rosa mikið svona bara actual tennis
Einmitt,
dæmi,
já,
sko.
Já, já, já
Þú veist að sko það eitt vandamál með sko tennisinn í Ameríku að þeir áttu nýjuna, sko og þeir, að þeir voru með Agassi og Sampras Nú að tala kalla tennis að þeir heldur betur deliveruðu vel í kvenna tennisunum eftir 90s með Williams systrunum en kalla tennisin þá hérna eru þeir með hérna þeir starta áratugin rosalega vel sko. Starta honum svakalega vel og þeir eru með gæða sem heitir Andy Roddick og hann lítur bara út eins og stifler í American Pie bara, þú veist, hann er bara, hann er nákvæmlega hann er bara svona þú veist, hann er meta svona svona, þú veist, þetta svona er svona þetta stifler hvað segja, svona svona stífa jokklúk svona
já,
þetta
já,
svona
einmitt einmitt, já, bara kjálkameistari og,
já, kjálkar svona harðir kjálkar og,
já, já.
Og hérna og með svona smá svona einhverjum svona refatvisti veist hvað er það
já, 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 já.
Já, já. Já, það er Andy Roddick sko, og hann með föstustu uppgjöfuna í tennis og hann vinnur US Open bara í Flushing Meadows í Queen sko, bara veist, í einhverjum tube socks
já.
Þá bara rössar hann gegnum það og vinnur það mót til 2002 svo ekki söguna meir
Nei.
Svo bara vinnur engin hefur engin sem sagt kall tennisleikari bandariskur unnið stórmót
að
Grand Slam Það komin þurkur upp á 20 ár sko. Og þetta liggur á þjóðsálunni bandarísku sko. En ég meina Williams sýstur náttúrulega algjörða frábærar skýrur og hvernig þenni sinn deliverar en hérna að þið þú veist sko eitt eða sem verður að koma fram í þessum þætti að við erum aðeins að tala um, þú veist, þetta er Bandaríkin árið 2000 og núna er þetta allt orðið eitthvað school shooting og incel kjartaði og hvað rauk, sko sko, gallin, stóri gallin við Bandaríkin er að DNA þeirra gengur út að þau verða að vera númer eitt
já
sem sagt, Bandaríkin detta ekki úr fyrst sæti og í annað sæti þú veist, nei, ef þau eru ekki númer eitt þá eru þau bara númer 70, sko
já, já, já. Ef þau eru ekki númer eitt, þá eru ekki neitt
já,
já
af því það bara byllt into the DNA sko, já, já, að já. Vera number one
já.
Og það ekkit já, það ekkit plan B sko,
nei,
fyrir
einmitt.
Þetta land
nei.
Og þess vegna sko þegar þeir ná ekki að dominita tennis sem já. Er sko mesta jock sport bara, þú veist, bara tube socks og þú veist, hörðu uppgjöf og þú veist, þeir gjör svona áttu nýjuna sko, bara Pete Sampras þetta svona, þetta algjört svona renna upp kakibuxum þú veist, þetta svona Tiger Woods style svona, þú veist, svona Tiger Woods í einhverju svona framjúhaldi svona pillur framjúhald og svona já. Vup, já. Renna upp kakis og svo einhver svona Lamborghini bara keirir í burtu inn í inn einhverju Black Tennessee Night já, þú, skartan,
já, svona, já, já.
Þú veist, golfið emitt, svipað emitt, sko
emitt, emitt.
Það finna þetta, þú veist, þá eiga er ekki lengur bara eitthvað næst besta tennismannin og þriðja besta, þá bara eiga er ekki raskat
nei, nei.
Og veist, besti tennismann, bandaríski, undanfarin ár hann heitir Jack Sock og þú veist, og það bara eins og eitthvað grín
já.
Það bara eins og eitthvað þú veist, bara eitthvað world number bara 30 að heimslistanum, er eitthvað kani sem heitir Jack Sock
já.
Sem bara eins og eitthvað, eitthvað draugur
já.
Í systeminu þetta eitthvað svona eitthvað sokkur, bandarískur sokkur þrítugast að besta tennismæður
já.
En þú veist, að bara og ég svo hrættur við, sko, bandaríkin þú veist, núna, því að maður svolítið svona því að ég er svolítið svona sérstakum stað, sko, að hérna ég svona einhvern veginn þú veist, bara það eru takmörk fyrir því hvað maður á að halda með þessu, sko
já.
Það eru takmörk, ég meina, þú veist, þetta er bara
bara Ameríku
já, já þú veist eins og allt þetta dæmi myndir, þú hefur yfir þetta ært mann eitthvað svona, gym class in half an hour
já,
allt þetta system sko
einmitt.
Núna er maður eitthvað svona þetta er orðið of súrtana sko.
Já
þú veist þetta er helviti langt gengið hana í bandaríkinu sko. Þeir eru að vinna með 500-600 skotar á sér á ári sko.
Já, já, já.
Það sem að fjórir eða fleiri særast
einmitt.
Það sem að einhver einbyttur vilji er fyrir því að taka skotvopn og særa fólk þú veist inn í þessu ekki hann að gamla góða hennar bara eitthvað voða skotið heldur bara svona, þú veist, heldur bara svona góm póstal
já,
þetta er 600 sinnum ári
já.
Tekur einhver fyrir þetta marine einhver socially isolated
já.
Bara náungi sem að hérna, lúsir skástrík lúði skástrík hérna hvað mangir voru að fara yfir hennar
Dirtbag
eitthvað semi-automatic vop og mætir inn í bara næsta apotek sko. Og þú veist, er þetta ekki svona þú veist, ég veit að búa þúsund sinnum fleiri í Bandaríkjunum aldrei nú Íslandi en þú veist 600 sinnum ári
Þetta er crazy, sko, þetta er crazy
Þetta er, þú veist við bara og þetta er líka bara málið, þetta er hægt að vera eitthvað fréttnæmt, sko, þú veist, það var einhver drullu hali í Maine daginn sem að náði bodycountinu eitthvað 0-20 þess að svona einhvern veginn er þetta byrjað að vera svona þriðja frétt á rúf, sko,
já, já.
Og líka því hann var leitað, sko
já, já, mitt.
Fór bara inn í eitthvað þykni, sko bara inn í eitthvað skólendi og það voru bara eitthvað þyrlur og eitthvað SWAT teams bara leitað þessu
já.
Fólk að læsa húsunum sínum og svo er viðtalið einhvern Íslending á sæðinu sem er það er alltaf eitthvað svona já, bara erum að læsa hér dyrum
já, einmitt.
En ég meina þá fór maður eitthvað bara að kann þetta veist, við fáum ekki fréttir af svona hérna við fáum ekki fréttir af
nei, bara
eitthvað svona þrý, fjórir sallaði niður einhverstaðar í bara
einhverstaðar
Omaha, sko
já, einmitt.
Það kemur ekki einhver, sko
nei.
Ég var í Ameríku núna síðast stemma þessu ári og ég fór inn í hérna, ég voru mjög reynda þekktum túristastað, sko Hearst Castle, það er í Kaliforníu eina mitt og milli San Francisco og Los Angeles
já.
Og ég var að skoða kastalan, þetta er þessi frægi kastali sem að William Randolph Hearst lit byggja og Íslendingar þekkja með annars og bókinni Höllminningana eftir Ólaf Jóhann að því að það er Íslendingar tenging við þetta, einhver gaur úr bara skaga fyrir eða eitthvað, bara flúði fjölskyldurinn sína og gerist butler William Randolph Hearst í þessum kastala bara eitthvað 1920 eitthvað þau við þurfum alltaf einhvern íslendingatengingu þess að eitthvað en þetta bara ótrúlega þetta þessan Citizen Kane myndin byggð á sko.
Einmitt.
Og hérna ég voru að skoða innan hérna kastala og í svona þetta allt saman mjög svona skilmerkilegur túr það sem að þú ferð á sko sérstakum rútum mannina þetta langt frá þjóðveginum og ég var hann og komin inn í bíóið hjá Hörst búin að lappa í gegnum einhver alls konar biljardsali og eitthvað ruglöta algjörlega over the top kjaftaði sko þessi sal, þú veist, hann fór basically til Evrópu og millistrísárunum hann upp úr 1918 og hann ryksugaði upp eitthvað renaissance drull bara hann frá Ítalíu og
já.
Blandaði saman við eitthvað einhver belgískar realískar myndir eitthvað frá 18. öld og þetta allt bara einhver svona kakofónísku bara einhverju ofgnótar rugli hana þessi
já,
kastali sko
já.
Og kastali sjálfur einhver svona spænskum stíl sko
já.
Með herragarðs svona einhverju ranch og bara samt er eitthvað svona mitt já, þannig að þetta er bara algjötur
og þetta er svona hilltop dæmið ekki
jú, þetta er hilltop system sko hann var mikro sebrahæst á lóðinni og Clark Gable bara með pinstripe svoleiðis gjörsanlega yfirvara skekkið hlægjandi yfir einhverjum kóktelmaður og Charlie Chaplin að gera eitthvað svona djók með tennisbaða það er til myndbönd af þessu sko það er svona Chaplin að þykja spila og gítar á tennisbaða til þess að serinaða einhverjar geggjaðar broadsanna einhverjar ríkar perlufesta frúr sko þetta er bara algjört rugl og svo er náttúrulega bíósalur þarna því allir svona sturlaðir auðminni á bíósal sem er horfa á kvikmyndina High Noon einir þú veist bara svona einhverja sambarlega eða svona All Quiet on the Western Front einir og eru klikkaðir og þetta er allt svona pluss innréttaður salur þarna með einhverjum einhverjum pósturum af því sem að þessi maður gerði að því hann var einn valdamestu og ríkastu maður heimsann á þessum tíma að því hann átti bæði rosalega stótt viðskiptaveldi sem tengt blaðaútgáfu en síðan var hann byrjar að eignast líka sko kvikmyndastúdíu og fleira og hann bjó til gulupressuna í bandarækjunum og hugmyndunum um það celebrity kultúrin þess að hafa eitthvað fyrir hérna, pressuna þess að skrifa hann og hérna allafa, inn í bíósalnum þá fengum við að sjá myndir af ævi William Randolph Hearst og þegar myndin var búin, hún var bara 10 minútur þá var hann einhver fárlunar örgisverður eða svona einhver gætana sem segir eitthvað núna ég var að horfa aðra mynd og þetta var bara svona eitthvað mjög skrítið að þessu kom einhver önnu mynd og hún var bara einhver random mynd, bara um eitthvað bara eitthvað, veist, hún var bara eitthvað um bara græmmyndisframvíslu í Kaliforníu, bara eitthvað bara ég fatt að ekki svo fór ég að heyra þyrlu hljóð fyrir utan sírinur og ógæslega margt svona óþægilegt sérstaklega sírinur hljóðina þegar voru svo land frá þjóðveginum og bara af hverju eru sírinur hljóðina og bara eitthvað ok sjúkra bíl einhverju fengi hjarta áfallega eitthvað en þú veist nei hérna, þegar þessi mynd var búin þá, hérna, þá var það eitthvað panik og heyrið svona talstöða jettir út um allt sko og svo var einhver kona að segja ok, we're just gonna give you a full disclosure here so we got a gunman on the premises þá var einhver maður sem hafði og þetta vissi ég allt bara setna hann hafði sem sagt stóli bíl, þetta var snemma morgun sko hann hafði stóli bíl einhver starf á þjóðveginum og hann keiri þennan bíl framhjúr liðinu á Hearst Castle í gegnum liðu og upp að hæðinni og löggan var að elta hann, hann var komið teil og eftir sér, 4-5 löggubíla af því að í bandarökunum eru bara, þetta er allt eins og í Blues Brothers sko. Allt einhverju 20-30 5-0s, bara bíla með 8 litra vél, bara komnir on your tail sko, sem aldar náttúrulega 20 sinum er í hættu heldur en nokkuð mann, bara lega hvernig að keira eitthvað sko. Og hann ávist að hafa skotið á lögguna tilbaka, keiriði inn á Hearst Castle svæðið, hljópin í einn af hliðarkastölum með skjaldusku og þau held að vera í byssa og þannig að það var svona seeds í kringum þetta og það var í gangi sko. Þannig og en bara þess að gera langasögu stutta þá var okkur hleyft út eftir einn álan tíma eitthvað, sem að mér leið ógeðslega illa sko. Og bara mér leið bara umjulega mér leið bara svona eins og þú veist mann er liðið svona nokkuð sinnum á efinni, þú veist, einhvern tímann var í einhverju flugvél og ógeðst óþægilegt innlandsflug það sem að flugstjórn sagði eitthvað svona já, það er hérna það var bara, já, það er hér við komum með bilun við erum hérna bara að snúa vilni við ætlum að reyna að lenda aftur í Reykjavík. Þú veist, ég var bara að horfa á vatnajökul út gluggan, ógeðslega óþægilegt, akkur að snúa við til Reykjavíkur. Og ég var bara svona, er þetta ekki ekta, eitthvað sem þeir segja, þegar allt í fólk.
Já, famous last words.
Já, við erum hér bara í góðmálum, ætlum að ná að lenda aftur. Mm-hmm. Bara svona ekta sem ég sagt, bara svona þegar að, já, við vorum mér að missa amplni.
Báðum móturinn. Þetta er sæjónara bara.
Já, já, við erum hér að ná niður góður í magalendingum. En alltaf var það slapp og þetta líka því að við komumst tilbaka. En þá var eitthvað local news team og eitthvað komið hana. Það sem ég hafði sem ekki náttúrulega að vita. Þetta enda á því að dóingin. Heldur bara, þú veist, það var bara einhver crazy gunmen bara með einhverja skjálatösku inn í einhverju kastala að veifa henni, mm-hmm. tvær þjálf þyrlur fyrir utan, í alvöru, 20 lögreglubílar og ég er ekki að ígja, það voru 20 lögreglubílar og þeir voru lagðir eins og í Blues Brothers, já, bara svona bara einhver rugli og ég, það sem ég er sem ekki áhuga að vita er bara veist, er þetta á CNN?
Já,
þú veist, get ég farið heim núna og sagt eitthvað svona Já, ég var hann, þú veist, er bara Bogi Ágústsson að fara að segja frá þessu
Já, ég veit
Ó, nei
Ó, nei
Út af því ég googlaði þetta og þetta var náttúrulega einhver local news
Já, já
Þú það var bara og það var viðtalið mitt við fólk sem hafði verið með mér á túrnum Ég bara, hey, þessi kona var í sama túr og ég og viðtalið Yeah, we were very shocked, yeah, we were very happy to be back Eitthvað svona,
já.
Allir í sjokki og eitthvað En þú veist, þetta er bara basic
Já, einmitt
Þetta er bara auðvitað fyrir til bandaríkjanna og lendir ykkur svona, þú veist, og fólk sem býr í Ameríku núna er allir að segja þú veist, það sem betur fyrir er ekkert fólk að lenda í þessum skotar og sem aktíft að verða þú veist, fordala þeirra þannig, en Nei. Ég meina ef þú ert býrð í Ameríku, þá eru verið að gera skotvopna, það er verið að gera æfingar
Já.
Í skólanum ég veit ekki, vikulega mánalega, það sem krakkar þurra bregðast við, þegar að næsti insel mætir hérna bara alveg, trilltur hérna bara í tube socks, bara alveg sífróðum sokkum bara alveg Það þarf að koma hérna bara með þú veist bara þegar Trenchcoat Mafia bara Columbine já. Bowling liðið mætir hérna þá er bara komið eitthvað svona já hoppa út gluggana, þú veist, ég veit ekki eins og hvað þetta er
Nei, einmitt
Það eru bara æðingar í hvernig mánuði mm-hmm. Svo eru oft eitthvað svona false alarms og eitthvað dótt
Einmitt
Þannig að fólk er að droppa börnunum sínum af og ég, veist, ég hef alltaf hata svona almennan hræðsluáróður með að það er allt í fóki í bandaríkjunum Þetta er náttúrulega heill land að búa 300 okkar miljonur þannig
mm-hmm.
Flestir eru náttúrulega friðelskandi og ekkert mál en ég minna það er rosaleg orka þannig í svo landi ég finn það því ég bjó í Kanada og veist, Kanada lítur nákvæmlega eins út myndrænt mm-hmm. Þú bara sérðingar mun veist, á visual spektruminu sko mm-hmm. í Kanada versus Bandaríkin þú ferð yfir landamærin þá fyrsta sem það er eins og síðan svona meiri svona kanillikt
mm-hmm.
þegar allir eru með Big Red Tyggjó
mm-hmm.
og svona kanillnammi
mm-hmm.
eitthvað svona þú veist
kanillkaffi
já, bara eitthvað pumpkin spice latte, kanill allt sko
já.
Og það eru svona þessi kanill myndulikt
mm-hmm.
plus einhver svona eins og svona þú getur skorið loftin hníf það er eitthvað þykkildi í loftin þú sérðingar mun, þú finnur þú lappar inn í spennuna og ég meina að spennan er náttúrulega bara veist, ég meina að þetta landin er bara byggt upp á veist, það var bara straujað yfir fólki sem bjóðan áður og ég bara eitt mesti bara óbeldisverknaður allavega svona síðari tíma og Svo er þetta bara keirt áfram á bara þú veist spennu sko, mm-hmm, bara mm-hmm. að þú slakar á þá ertu done for sko
mm-hmm. Það ertu ekki nummer eitt og það ertu ekki neitt
Já.
Dæmið sko
Það er bara máli sko Það er bara, if you're not climbing the ladder sko, þá bara, þú veist það er ekkit eitthvað eitthvað fólk er ekkit eitthvað huggu sæja
sko.
Það er bara alltaf looking over your shoulder sko bara það er einhver annar gaur á næsta kjúbogólfilið þannig að það er að ætlar að ná starfinu þínu
Já.
Það er einhver annar gaur á ársvartínu og vinnunni, þannig að ætlar að ná konunu þinni
Já.
Það er this one's out to get you this one's out to get you
Já.
Þú þátt að fara upp í bíluðin drekka mikið kaffi, þú þátt að keira hratt
mm-hmm.
og hérna og þú þátt að bara do it like you mean it sko.
Mm-hmm.
Fúst, þetta er bara að fara í stórar kakibuxur og bara brinverja þig inn í þetta dæmi sko.
Einmitt.
Þetta var útudur og textar en hérna já, svo við erum myndið fyrsta erindinu but she doesn't know who I am and she doesn't give a damn about me.
Drullu sama.
Svo kemur rikking sinst, nú, að því nú að tala einhver sound á læginu
Já,
það kemur það kemur þessi svona rock rikking
þetta er bara power chord dæmið sko, þetta er bara stíð á pedalana þetta er bara þessi þetta er rúa sko lúðin eða, eða dirtbagið á þetta dæmið sko, veist, þetta er sko þetta er Kurt Cobain
Já.
Og þetta er Black Francis eða Francis Black í Pixies
Já.
Sem á þetta sko þú veist, lægir eins eiginlega næst í því en bara það ítt að fokkin over
100%
rætt pedalinn og gítanum og það er bara lát eða stór viðlög rólegir millikabla skilur við.
Mér okkur að henda líka inn í þetta þó band sem er þekkt fyrir allt annað soundhaldur en það Þeirra Claim to Fame, eða sem það sem gerir þá fræga Radiohead, Creep
Creep er þetta
það er þessi rikkingin sko. Þetta er hérna þetta er eins og starta bara einhvern sap í frosti sko. Og þú veist, við tala með svona bíl sem svona, þú veist, hann hreyfist bara svona þú veist, hann bara svona rikkist til sko. Ég held að sko, er Creep rikkingin Er þetta ekki einn mesta fórtalamps rikking? Er creep ekki bara svona akkur erum við ekki að fíla það? Eða, veist, er það ekki veist, sko, ég var að horfa skrekk í gær
Já.
Dóti mín að keppa, komst áfram bæði vegi, ógislánaður Benedikt Björn Reifsúr ofan þegar úrslindin komið, ógisla góð stemning hérna það var bara að vera negla í Creep sko
Creep er alltaf í nákala í þessum katalók sko þetta eru lát viðlag og rólegt vers sko
Heyrðu, og veistu hvað var í læginu hjá Adrínu dóttur minni, það var hefna, The Funeral með Band of Horses
Rikking
Much
já.
Það rikt í gang þar
sko Dirtbag, Creep Loser rikkingin skilur við
þetta er rikkingin, þetta er líkitin í þessu ok, fræga rikkingar en það var allt nýrvana bara svo hann leggur sér, alltaf rikt þar
þú ert bara hérna introið á smelsa tínspirit þar er henni rikkingun í byrjun
en myndur þú segja að þú veist eins og Band of Horses lagi sem er að tala um hann, Funeral það er svona setna, það er post 2000 er búið master að rikkinguna þar
er rikkingin komin mjög langt
það kemur þetta svona rosalega rólegur kafli í byrjun og svo rosalega reyking
já, einmitt
reyking gerir sem þannig á hápundið þannig á kringum 2000
já, það var mikið tekið sko. Það komið tíma og raunar á annar reykingar tímabil sko.
Já
myndi ég segja, sko.
Ég myndi segja líka,
í svona tónlistar sögulegu samhengi sko. það er hringurinn komið
þetta er líka bara, þú veist, þetta er einhvern veginn ég ekki líka alveg rétt með þetta dót eins og creep, við tökum það bara maður bara skiptum kursina og enn bara eina aðeins að fíla það það ekki núna í einhverju svona second coming er það ekki bara búið að vera alltaf
það bara búið að vera í síris þar ég gangi bara alla tíð veist, það, annaðla, þetta svona lag sem eins og sko þau veist svona eitthvað Idol, Idolið hefur gaf þessu mikla vítamín sprautu sko, hélt þessu mjög mikið við sko.
allt
þetta Idol þú veist líka öll hinn hérna gott talent og allt þetta dæmi skilur það lifir þetta og bara þetta er náttúrulega frægur karaoke standart, karaoke standart
sko. En sko, dörtbakkin, krýpið sko, er þá, sem sagt maður, segja, er þráður í öllum manneskjum sem að upplifa sig sem creep eða dirtbag
það góð spurning sko
ég held að sé svona bara þráður í öllum við erum sko, við erum náttúrulega þú veist, eftir að samfélagsmeila komu þá byrjuð við einhvern veginn að búa til þess að hugmyndum það að þessi sé svona manngerð, af því að samfélagsmeilandir eru í eðlisinu það grunnir, að þeir geta bara þú getur bara verið þessi típa og einhver annar er þessi típa svo er þið að takast á hér þetta málefni og það er ekki hægt að sýna sko bara víðóma persónur sem hafa náttúrulega eðlilega bara ógsta stórt spektrum af sýn á hvert einasta málefni sko. Heldur út af því að allt verður þannig að það verður bara stillt upp að þessi er fulltrúi þessara hagsmuna og þessi er fulltrúi einhver annara og þá erum við byrjuð að búa til einhverja þessa röngu hugmynd um það að það vera dirtbag eða creep eða loser eða þetta sé bara ein manngerð á meðan þetta náttúrulega bara eitt þráður á mörgum í öllu
fólki. Algjörlega sko.
Já, já, já. Þessi er svo áhugavert, þú veist, bara þegar þú veist, við höfum talað um þetta áður, var þetta, þú veist, svona Brynja Níelsson að fá reykingu.
Já.
Þú veist, að fá creep reykingu.
Já, já, já.
Að þú veist, ég sé þetta svo geðvett fyrir mér.
Já, já.
Svona, vera negli creep á einhver svona balli í bara, þú veist, jafnli heima á þessi. Brynja Níelsson að, þú veist, þegar það kemur þetta, að þú veist, hann að reykjast, að því hann,
eftir áramót á áramótunum svona eitthvað svona klukkan svona 3 veist, þá eitthvað þeir sett eitthvað svona bara eitthvað bluetooth pilla bara krankuð og krýpið eða dörtbækið fer í gangu sko og bara eitthvað þar í bara þú veist bara eitthvað fína gráðinum sko, þar eitthvað þar
Það eru bara svona einhverju sjallar
Já, eða bara garðabænum bara, eða bara það bara einhverju,
Það er alveg svona, klart
svona 2000, Húsið byggt svona 2013 eitthvað, og bara
já, svona, já. Og það eru bara einhverju sjallar að ríkjast
Ríkjast til sko.
Bara einmitt
Bara ríkki G að ríkjast
Ríkingin er
svona Ríkingin alveg. Virka vel að ríkja G sko.
Já, ríkingin er algjörlega marg ég held að hún sé algjörlega það sem gerir þetta lag sko.
Já
Já, because I'm just a teenage dirtbag baby
Já
Yeah, I'm just a teenage dirtbag baby Listen to Iron Maiden May baby with Nei, me
Já
Sorry Sko, við verðum að taka aðeins utan að með þetta Þessi Þannig um Iron Maiden
Já
Sko, fyrir mér Iron Maiden Dæmi hérna Það ekta dæmi nördin samt, sko
Já
Stort samfélag
Já
En það svona hljómsett sem að hérna ekki hluti, svona, var aldrei kannski cool, þú veist, ekki hluti af
Nei, þeir eru áður kannski svona aðeins, þarna í, þú
veist alveg
Já, alveg í byrjunum, þar sem þeir eru og bara í svolítið svona í áttunum þú veist, þeir eru bara virkilega sko, eru commercially mjög successful, skilja, selja ógeðslega mikið af plötum, skilja, og bara þessi menning, heavy metal menningin í raun og þetta svona blómaskeið hennar, skilja, þá eru þeir á toppnum þar sko þú veist, svo verður þetta kvöld skilur, svo verður þetta
mjög fljótt
svo fer þetta í og það eru þeir náttúrulega huge skilur, en í þeim hérna heimi
þeir eru sko. Bara blúprintið fyrir heavy metal band
já.
Sem er bara með sitt dæmi
og hérna gerir hérna þú veist, devil hérna, hendurnar sko þú veist, hérna bara
djöfluhotnin
sko og eru náttúrulega með eitthvað svona djöful hérna, sem svona mascot þú veist sem heitir eitthvað Jimmy, ég manni hvað hann heitir eitthvað.
Sko þetta er að finna, við höfum aldrei fílað Iron Maiden en fílum alveg bara helstu lög með Iron Maiden og bara endurst að kjamsa og eitthvað annað brúst ekki svona fljúa fyrir Iceland Express og eitthvað, bara veist, þetta er
ærandi,
bara sko. Gjöful mið, sko hins
er
sko, við þurfum einn að fá einhvern expert með okkur því að, og þú veist, það gallin líka við þetta, eins og Iron Maiden, þetta er allt og við,
þetta er nýs dæmi sko, maður vill ekki snerta þessu
vantar svona, þú veist
maður þarf að hafa authority til að tala með þetta
sko, ég veit það, en það við eigum náttúrulega ekki hlust á það
Meni. Því
veist, maður á að vera í stemningu það má ekki, stundum getur svona rosa mikið fandom, eyðilagt stemningu ástæðan við erum að tala með Vítus, erum þetta öllum sama Vítus, þess að getur við bara talað allt mögulegt, fíla bara lægð
já, það er bara, þetta er bara pjúr fílun á þessu lægð sko.
Já, einmitt
Listen to Iron Maiden Maybe with me
Já, eða Baby with me
já, okay, hana, já.
Bara þetta er hann er nörd sko, þannig er rauninni dörtbækin að segja ég er nörd sko, ég fíla Iron Maiden þó er ekki að segja það upp át að því að hver annar
þú komum með mér að hlusta með mér á Iron Maiden
sem þetta er líka svona smá svona blöytu draumur sko úning stráka sko
já.
Að þetta sko heavy metal það er meira hlustað af strákum það er mjög mikið hlustað á það af stelpum mikið, mjög mikið en það er tilsamt sko, ég teki eftir þessu sko, þú veist á netinu ef ég séð, þú veist eins Metallica sem röglega svona enn strákalæra með þessa, þú veist því, og hérna, mjög mikið að stelpum sem hlusta það ég veit það, en veist, þetta er bara svona þú veist, það er svona eins þurrara dæmi brústikkin svona er allavega svona í þröngum buxum og svona Metallica er smá svona þú veist, það er þurrara konsept, þú veist, svona í merkingunni sko þú veist, það þú veist, bara James Hetfield hefur áhuga á því að gera upp gamla bíla, svona
já, já.
Hot rods
já, já.
Þú veist, þeir eru þar
já, 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 já.
Þú veist, þeir eru í svona hot rods mm-hmm. og svona þú veist, þetta bara rosa þú veist, þetta eins mikið svona þú veist, þetta svona meira út í kynferðislega gjaldróta það já, það sem ég að segja,
já, já, já.
Ok en samt mörg önnur quality og þú veist, ég að segja þetta út af hérna hvað er ég eftir að segja
þú veist tala Iron Maiden
já, ég var að tala með það ég var að tala með eitthvað svona vanandi sko já, nú mann ég hvað þetta að segja að þetta svo, þetta svo vand með farið sem ég að segja
já.
Sko, ég séð það til svo mikið reaction videos á YouTube
já.
Sem eru svona, svolítið skilt konceptur sem við erum að gera hér
já, já.
Sem er fílalög, nema þannig er reaction video er ótrúlega oft sett þannig að það er einhver sem hefur ekki hlustað okkar áður
já, einnig, einnig.
Og það er verið að vinna svo mikið með social demographics í reaction videoum
já.
Og það er mjög algengt að þú veist, einhver hikk einhver hvítur gaur, bara Appalachian hann er að hlusta okkar hiphop
já.
Og svo er kannski einhver svartur gaur að hlusta á eitthvað þjóðlagadótt það er bara líklegt að jafnvel innan bandaríkjana hafi bara fólk að mismunandi kynþáttum, mismunandi social stöðu aldrei heyrt eitthvað sem er kannski bara ógæslega vinsælt
já, já, já.
Og reaction video það eru stelpur að hlusta heavy metal, kannski Metallica
mm-hmm.
eða eitthvað
mm-hmm.
og það er bara fær ógæslega mörg views út af mm-hmm. það er einhver pínlítið blautur draumur í heimi unglingstráksins
mm-hmm.
að kærastan sé metalgirl mm-hmm. og hlusta sömu tónlist á hann
mm-hmm.
og það er svona sama blautu draumur eins og bara með svona tomgirl almennt
mm-hmm.
svona eins og þú veist já, hérna þú veist, ef þú ert eitthvað svona já, ég vil kærastan mín, ég vil eins og heitt mm-hmm. ég vil líka hún hafi áhuga á hot rods mm-hmm. og uppgerð á gömlum bílum
mm-hmm.
og hún hlusti líka á eitthvað, þú veist CC Top
já.
Bara, nei, þú veist Það smá svona, þú veist, nei, þetta voru þrjár spurningar, þú ert incel ef þetta svarið,
skilur. Já, já, mitt.
Bara því að, bara, byggðu smá brýr, skilur, áttin að, bara eins og natkana happen.
Já, já.
Bara þetta, þú veist, þetta er fantasía að því leiti að, sem sagt, pían í, að það kemur ljós á eftir, hún sem hefur síðan bara ógislega mikið áhuga Iron Maiden
já.
Og ég alls ekki að segja að það sé ekki til
nei.
Það bara 100% til, já. En þetta líka fantasía það eru kallar að gera þetta og ég að það
ég skil
því ég held að sér vera að leika sig með þessa hugmynd að, veist, þetta er joke
mm-hmm.
ef það væri raunveruleiki þá væri gaurin bara dirtbag og engin yfir áhuga hann
mm-hmm.
ef svo kemur brúin oh yeah, dirtbag
já,
no, she doesn't know what she's missing
já.
Þannig kemur líka með þessi hugmynd að kallinn er geggjaður sko
já, já.
Bara, þú bara vissir sko
já.
Ég bara með geggjaða herbyggi maður er bara alveg...
geðveik plakkut sko
þetta er þessi máli ef hún bara kemur í heimsók ég bara fæ mér alltaf kökur og kúkis eftir skóla maður já. Alltaf hann að chipa hóis til heima maður við geggjaða kekkskúfu eða bara svona eða bara svona I don't have anyone to enjoy it with
já
þetta er alveg bara
já.
Ok svo kemur þetta annað vers ok man, I feel like mold líður eins og miklu
já.
Nei, sorry, ég hoppaði yfir vers 2, sorry her boyfriend's a dick
já, já.
Hann á rátt að hún á kærasta
já.
And he brings a gun to school að þegar sko það er líka hluti sem þetta af sko réttlæsiskennt sko þeirra sem eru svona veist, stelpan sem hún trefina sko hún á kærasta sem hann er náttúrulega fáið sko. Hann er lélegur sko ég er geggjaður, she doesn't know what she's missing þetta er drullu sokkur
já, já.
Bara, og bara hún veit það ekki ennþá
nei,
eitthvað svona
einmitt.
And he brings a gun to school þetta er svona áhugavert
já, þetta er áhugavert twist á textanum, sko. Ég hef aldrei heyrt þess að línu á því sko. Ég hef aldrei registrið hana sko.
Þetta er nefnilega sýnir veruleikana hana, að, sko, hann er að hann mætti með byssu sko, mm-hmm. hann er dykk sko, mm-hmm. bara... já en þarna náttúrulega hefur hann hefur protagonistinn rétt fyrir sér sko. Mm-hmm. Hann er dykk en hann mætti í
með byssu
nema náttúrulega bara gallin er samt sá að innstinni langar þessum hver líka að mæta með byssu
mm-hmm. með mitt
veist, þetta er það ekki?
Jú
veist, hann er bara svona veist, hann langar að fara bara komur ekki byssu bara í Walmart
jú.
Með mitt
Best Buy
bara samast að þú kaupi bara, þú veist, ég ætla að fá hérna semi-automatic, ég ætla að fá hríðskotarifill, smjur og bara svona Memorex kasettu bara og bara og svo ætla bara, þú veist, endur nýja bara já, eitthvað svona lífseðil út af linsum
Ég veit
Paldís, í Ameríku þú getur bara vaknað og þú getur hugsað svona hvort á ég að fá mér pítsu eða byssu pítsu eða byssu þú getur bara svona þetta bara, þú getur á, í algjörlega á jafn kasjóalhátt veltu sig fyrir þér
Já, já, einmitt
Hefur pælt í einu samt, þú veist byssur kosta náttúrulega soldið sko sem lítur náttúrulega að vera einhver barrier sko þú veist, að þessu leið, þú veist, pizza kosta $10 ódýristu byssur hljóta kosta svona $300
einmitt
Er það ekki?
Jó, örgla meir en 300, ég veit það, ég er ekki hugmynd
Hvað er það, 45 múskall?
Já, jú, nei,
það getur örgla fengið
Já, getur örgla fengið byssu það
Heldur þú að stundum mæti bara fólki Walmart og segir bara byssu bara ódýristu byssuna og, veist, og hvernig ámar sem afgræslumaður einhvern veginn að taka því
Einmitt
Bara kemur ekki náungi í galla, rifin í gallaskirtu og segir bara hver ódýrasta byssa þeim Það ég meina það $349 Það fá hana
Mitt
Það fá hana núna Svo er eitthvað, það reyndar 5 daga background check sko.
Já, já, já.
Bill Clinton kom því á 90 sko.
Einmitt, einmitt
Það bara eitthvað Já, það svo þið rennir reyðin á 50 sko, en máli það svona alvöru bandarísk svona ex-marine reyði sko.
Já, já, já.
Kólnar ekki á 50
Hún magnast sko. Bara upp 50 sko.
Magnast upp
já.
Eru við að tala um að þetta sé að virka öfugt
Já, gæti verið
Svona eins og svona þú veist, þú pantar þér eitthvað
Já
Bara eitthvað, þú veist, bara eitthvað eitthvað svona nýjan mæk eða eitthvað í stúdíóð þitt og ert bara svona semispentur svo bara svona á tímanum sem þú þetta býð þetta og þá ærust
Það gæti verið
Bara eitthvað, þú veist Eru að tala með þetta sé bara einhver bara svona að þegar fólk fara vantar eitthvað SMS þegar byssan tilbúin
þegar byrði tíminu búin, já, örugglega sko
að það sé bara eitthvað svona þá bara klikki eitthvað bara inn í haustum aðeim bara eitthvað svona postal bara rofinni bara ja. Þetta er sikk dæmið með þér já
áfram, hvað er þessin?
Ég finnum komin inn að and he'd simply kick my ass if he knew the truth
einmitt
Ég myndi að þetta reyndar bara hann skjóta hann sko
Getur við
Þú veist, hvað, þú veist ass kicking Það er ótrúlega almenna merkingu sko
Já
Það getur bæði þýtt svona sparkir að sinna okkur svona eins og guð og gokk að gera sem er að mörgu leiti eitt svona mest acceptable ofbeldi sem ég veit skilur í, þú veist
Já
Þú veist hvað svona
Já, já
Svona, veginn, svona innanfótar spark í já. Rass
Já, já
Þannig að manneski svona svona hoppi upp
Einmitt
svona einhverju 1920s style sko. Svo getur ass-kicking líka þýtt hospitalization sko.
Já, já. Krankenhás
Krankenhás, ég makt ég Krankenhás bara veist, bara svona he kicked my ass það, svona, það getur þýtt bara svona hann bara svona var leiðinu við mig
já, já, já.
Eða svona hrindi mér aðeins eða já. Það getur líka þýtt það komu 3 gaurar með baseballkilfur og ég var að koma út á 5 ára endurhæðingu, það getur þýtt að he kicked my ass en getur það þýtt að þú hafi verið skotin?
Nei, ég ætla ekki
Er ekki til neitt svona hverfi svæði í Ameríku það sem ástand er svo slæmt að það er talað um okkur I got me an ass kicking og í merkingunum bara, ég varð fyrir skot á
ég mitt, ég mitt
Ástand er bara mjög slæmt sem það sko got my ass kicked hell of a whoopin þetta bara eitthvað þetta bara eitthvað plokkað einhverja pillur heru ég stressaði núna því nú kemur eitthvað sem ég veit ekkit hvað er
okay.
he drives an iRock
drives an iRock
já og þetta er allt með stórum stöðum þetta er skammstöðun
þetta er ykkur trukur bara
Þetta er Ok, þetta er Ég vildi að við erum búin að undirbúta betur af því að þetta tala um þetta endalust Þetta er International Race of Champions IROC was a North American auto racing competition Þetta er einhvers konar svona stokk bíl sko,
svona, Ég skil
Breittur racer
Ok, ok
Þannig að þú veist þetta bara svona hann keirir á einhverjum svoleiðis drasli
Ég veit
Ok, but he doesn't know who I am and he doesn't give a damn about me sem er þetta að versta Versta að vera
Einmitt, afskiptur
Já
Já kemur bara viðlað eftir ekki
Já, kemur rikking sko
Rikking
Bara rikking ég í rikkingu Já. Bara, ég veist það í bara bara fólda nési bara, þú veist það bara hvað Já Bara, þú veist Já Svo kemur þriða erindið síðasta
Já Þá það hún eða ekki
Nei Hún kemur ekki finna alveg í lokin
Já, ok, ok Já, ok
Já, hún kemur í lokin
Já
Fyrst, heldur hann áfram, Jason þannig að Biggs
já.
American Pikeurinn sko.
Já.
Svona stór brún augu þú veist bara þess að establishera líka svona þetta bandarska
já.
Og svona
svona slétt en stórt nef
já og svona, sko, svona lambakrullur
einmitt hvað segir hann?
Hann segir Ég bara fór allir að pæla þessu Mark Zuckerberg í rauninni þessi guður
Já.
Þú veist, þetta bara Þetta ótrúlegt Bara þetta dæmi, veist, þetta vann heimin Öndan Þessi bandariska Locker underdog Viðþór til veraldarinnar Vann allt, Vann allan leikinn Þú veist, ég veit að þessu var gerð skil í Social Network bíómyndinni sem einmitt með svona smá bara þess að búti svona tengingu hérna er hans að með not í myndina Citizen Kane sem við erum búin að minnast á í hana útutúrnum með William Randolph Hearst að á endanum er þetta bara minnumáttakendin þú sérð píuna labba niður framhjá öllum skápunum á ganginum í háskjölunni það er það sem keirir áfram allt sem þú gerir
einmitt.
Með við þetta sko og Zuckerberg náttúrulega er með það stóru brúnu augun og lambakrullun
Einmitt.
Þetta bara, og svona einhvern veginn ákveðin svona bandariskan háls
já.
Og þú veist hvað ég að tala með hann háls
já,
of, svona rektaður háls
já, og
proportionally of sterkur með að við bara þú veist, finnst þér ekki, já, ok allt og mikið út úr með það, ok, síðasta
já.
Man, I feel like mold it's prom night and I am lonely lo and behold She's walking over to me
Yes Þarna kemur bara finalið í þessu litla örleikriti sem þetta lagir
Það það sem svo geggjæl eitthvað, þetta Pocket Symphony
Þetta Pocket Symphony
Það ótrúlega mikið búið að gera
I mean, yeah
Já Ég meina, þú veist, hún líður þessu miklu Það prom night sem náttúrulega eitthvað sem við þurfum ekkert að útskýra fyrir fólki
Nei,
það fólk þekkir ekki menninguna
já.
Og það bara það sem það Það bara, þú veist, það eitt líka við prom night sem ég held að það er, gerir þetta að svona ákveðna álfa konsepti það er það haldið í skólanum þú ert á venjulegum slóðum nema það er allt öðruvísi og núna má kissa og það má bla 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 eitthvað og það er myrkur og það er svona skrítin ljós og það má vanga en það má bara þú veist undir mistilteinunum í þessa einu stund skilur, veist, það er spell á skólanum sko, og þá getur allt gert sko. Við erum á
Lo and behold
Hún að labba að mér sem er sterkasta sögnin af öll þú veist að því það er hérna þú veist það er alltaf hvað er stóra momentið þau kistust, þau gerðu þetta, bla 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 sterkasta af öllu er hún er að labba til mín þú veist hérna þetta er ljóð eftir Stefán Rór Hvítadal í fyrstu ljóðbókinn hann söngvar förumannsins sem heitir Hún kisti mig sem byrjar á heil mitt ljúfasta lag það heitir Hún kisti mig
já.
Þú veist það svo geggjað hvað er svo nýrómatík í eina nutshell sko
Einmitt.
Hún kisti mig
já.
Þetta er eina betra She's walking over to me
já.
Þetta er að besta þetta er besta tilfinning í heimi og í vídjónu þá er þetta sérstaklega maxað út því að hann er svo stressar hann er svo lítið sjálfstörust, hann horfir svo að geta aftur fyrir sig,
já,
að því hann er svo vissum að hún sé í rauninni að fara að labba að einhverjum öðrum
Einmitt.
Þú veist, sem er náttúrulega bara ríkaleg niðurlæðing bara hún að labba til mín svo bara svona labbar hún aldeg fram hjá þér
nei.
Hann segir this must be fake my lip starts to shake þá var það vara
já, þunnar, þunnar varir
það ekki ultimate streitumerki
þegar varir hristar
Já, að ég hef oft pælt í þessu skilur maður er svona áður maður fyrir á svið, maður er að pæla veist, hvað er þetta hérna, veist, sviti í lófum, hitt og þetta mægi, einhvern veginn var mér sagt ekki þessu skiptir ennum álega þegar fólk getur ekki mjögulega séð þetta, það getur ekki séð hvort sett sveittur í lófunum, það getur ekki séð hvort er illt í maðanum og hérna og þá, þá, en ég myndi segja svona þetta er skrifum meira sko.
Emitt
varirnar þeinar eru að hristast Fólk sér það, sko. How does she know who I am? And why does she give a damn about
einmitt,
me?
Einmitt.
Svo segir hún.
Svo kemur hæga reisið, sko, sem er að setja...
Þetta eru komin í post-rock reisið, sko.
Já.
Bara,
það er að hlala í svakalega reikingu hann.
Já, það er að Þetta bara, það eru tom, það eru floor drums bara og hérna alveg svona eitthvað verið að worka einhver svona Fender Precision svona einhver, svona Guitar Center algjört eitthvað svona American eitthvað svona bara bassar strappaðir pung sítt á einhverja drullu hala sko er dörtbæki, er það ekki drullu hali?
Jú, ég minnst
það alltaf finnst það að vera að geða þetta jákvætt orð sko.
Já.
Það einhverju drullu halvar mættir þá er, það er bara
það er stemming
það er og gaman þú veist það bara
hún segir
I've got two tickets to Iron Maiden baby
já.
Come with me Friday don't say maybe
nei
svo segir hann og þannig að vera að maxa að vera að hlaða í rottalega ríku og svo segir hann because I'm just a teenage dirtbag baby
like you
og svo kemur bara og svo kemur rikking
og bara rikking búið blesk
málið dutt
já.
Þetta er bara þetta en svo er líka að þið ætla að koma í Eldborg, fimmtudaginn, 16. november
heldur betur
Sinfonía.is, er þetta að kaupa með allra síðsjens, það eru uppsetti nokkur svæði þetta bara alltaf fara en við verum hann alveg
Merk
við verum með bara hérna Ross Jamie Collins bara gegnum stjórnanda þú veist, ég trú ekki að það sé að gerast þetta er eins og eitthvað djók við erum bara, þú
veist
við erum bara einhverjum fund þú veist, það er bara að vera prent út nótur og með einhverju dóti og bara, þú veist, bara ykkur að segja, bara vera útsetti hann að fíla lag stefið bara fyrir Sinfóníuhljómsveit og þetta verður bara Eldborg og við bara sjáumst að það sko
Hentum
nú komaði að reikna
að reikna
feel like mold. It's prom night and I am lonely, lo and behold. She's walking over to me, this must be fake. My lip starts to shake. How does she know who I am? And why does she give a damn about?
I've got two tickets to Iron Maiden, baby. Come with me for a